Kafija ir viens no izplatītākajiem dzērieniem, kas šķiet nemainīgi populārs bijis visos laikos. Eksotiskā garša un neatkārtojamais aromāts to padara neaizstājamu ikvienā situācijā. Un šodien pat iedomāties nevar, ka cilvēki kādreiz nepazina kafiju. Procesa sākumā rūpīgi atlasām augstvērtīgas kafijas pupiņas, kas pirktas no vadošajiem pupiņu ražotājiem ar nevainojumu reputāciju. Tieši atlasīto zaļo arabikas un robustas šķirņu pupiņu kvalitāte ir galvenais faktors, kas ietekmē gatavās kafijas garšu.